17 je sati. Kroz 15 dana prema Slavonskom Brodu poteći će pitka voda. Ministar Ćorić najavljuje, uskoro će se znati ime konzultanta vlade za posao otkupa ininih dionica. Uskrs nije ponedjeljak, dan kada se kršćani spominju puta uskrslog Isusa u Emaus.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Kroz 15 dana prema Slavonskom Brodu iz cijevi će ponovno poteći pitka voda. Najavio je prilikom spajanja na novo vodocrpilište ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić. Do trajnog rješenja proteći će 3 mjeseca, a istovremeno još se traži uzrok onečišćenja.
Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić u Sikirevcima je svjedočio početku spajanja Slavonskog Broda na nove izvore pitke vode i najavio skori početak normalizacije stanja.
U najdulje 3 mjeseca u potpunosti će se riješiti problem vodoopskrbe na području Slavonskog Broda, odnosno okolnih općina. Dakle, prva ispravna voda prema Slavonskom Brodu krenut će u roku od 15 dana, kako smo naveli prekjučer. Potrebe Slavonskog Broda i okolnih općina variraju, 300 litara u sekundi koje ste spomenuli, zapravo to je vrh potrošnje. Mi očekujemo, odnosno računajte s tim, da će u roku od 3 mjeseca ta potreba, dakle maksimalna potreba, biti namirena rješenjima u koje idemo.
Iz Sikirevaca se namiruju i potrebe Vinkovaca, pa dok se ne naprave promjene na vodocrpilištu da namiruje sve, povremeno će se događati redukcije.
Do tih povremenih redukcija može doći. Međutim, ono što mogu sigurno jamčiti da niti jedna općina, niti jedan grad, barem prema saznanjima koje ja imam, cijeli dan neće biti bez vode.
U Slavonskom Brodu zadnje testiranje vode na ugljikovodike obavilo se krajem veljače. Ako se spekuliralo oko uzroka zagađenja, postoji mogućnost da su građani pili zagađenu vodu cijeli mjesec. Ministar kaže moglo bi se doći do takvih zaključaka, međutim.
Mi u kontekstu razloga ovom trenutnom stanju, onečišćenju vode, odnosno povećanim vrijednostima ugljikovodika, znamo jedino za havariju koja se dogodila nekih kilometar i po 2 km od samog vodospremnog područja. Dakle, ja ne bih izvlačio takvu vrstu zaključaka. Dozvolite da sve nadležne institucije obave svoj dio posla po tom pitanju i da se ustanove uzroci ovog incidenta.
Gradonačelnik Broda ističe da ostaje neriješeno pitanje zagađenja vodocrpilišta iz kojega se napaja Brod i okolica. Podsjeća na ekološki incident i kaže da su MUP-u i DORH-u poslane požurnice o rezultatima incidenta u blizini bunara.
Očekujemo od ministarstva zaštite okoliša da i od tvrtke koja je radila sanaciju da nas izvijeste što koji su nalazi u samim onim uzorcima što su uzeli ovaj satla i jedine tvrtke koje su tad radile na produktu ove koje smo spomenuli. Pratome, mislim da državno odvjetništvo to mora ispitati i odraditi.
U ovom trenutku ministarstvo stoji kod priopćenja da incident isticanja naftnih derivata ne bi trebalo povezivati s onečišćenjem, ali iščekuju rezultate.
Dozvolite isto tako da se u ovaj cijeli proces vjerojatno uključi Hrvatska policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova. Onaj tko je odgovoran za ovu situaciju, bilo da je riječ o pravnoj ili fizičkoj osobi, zato mora kazneno odgovarati.
Policijska uprava Brodsko-posavska priopćila je ranije da prikuplja podatke i istražuje ekološki incident koji se dogodio 28. ožujka na zapadnom ulasku u Slavonski Brod, a istragu provodi u konzultaciji sa državnim odvjetništvom. Gradonačelnik Mirko Duspara kaže da su građani strpljivi, ali se boji ako situacija potraje.
S jedne strane plaćate računa, s druge strane nemate uslugu koju bi trebali imati, jer preko pola županije izbačeno iz sustava vodoopskrbe, znači nemamo pitku vodu u kućama. Tako da je teško reći što će biti za par dana kad ljudima dosadi voda 2-3 km da bi dobili kanister ili dva vode.
Nakon nečistog zraka, sada i vode, na pitanje mogu li građani očekivati neki znak države da nisu zaboravljeni, ministar kaže da je reakcija već to pokazala.
Dakle, što se tiče statusa građana Slavonskog Broda, konkretnih akcija, već sada je dogovoreno da će u srijedu na Upravnom vijeću Hrvatskih voda, da ćemo vizavi ove izvanredne situacije umanjiti naknadu, jel? Za korištenje voda za građane Slavonskog Broda.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić rekao je da bi u sljedećih 10 dana mogli doznati ime konzultanta vlade oko otkupa ininih dionica.
Tako da vjerujem da ćete u sljedećih 10 dana doznati naziv konzultanta koji će Republici Hrvatskoj pomoći u ovom procesu.
Medija servis Vijesti plus.
Uskrsni je ponedjeljak, dan kada se kršćani spominju puta uskrslog Isusa u Emaus. Uskrsni ponedjeljak je u Hrvatskoj, ali i mnogim državama svijeta, službeni blagdan i neradni dan.
Dan nakon Uskrsa kršćani obilježavaju uskrsni ponedjeljak. Na ovaj dan u crkvama se spominje put uskrsnulog Isusa u Emaus s dvojicom učenika koji su ga prepoznali tek naknadno kada je lomio kruh. Donijosip Krpić, vikar župe Duha Svetoga.
Uskrsni ponedjeljak je obično tradicionalno bio nekakav i dan gdje se zajednički odlazi na nekakve druženja, izlete, jer nekada se obično i za Uskrs ostajalo kod kuće, a tek se išlo drugi dan čestitanje i tako te stvari. Danas se to pomalo gubi, više se to ostavlja kao jedan slobodan dan.
Tjedan od Uskrsa do iduće nedjelje naziva se Bijeli tjedan, a naziv je dobio prema odjeći novog krštenika kakva se nosila u počecima crkve. Uskrsno vrijeme traje još 50 dana, do blagdana duhova.
To je početak života crkve. Dok je Isus bio na zemlji sa svojim apostolima, učio ih je kako živjeti sada kad je on otišao i kaže ostanite ovdje dok ne pošaljem duha branitelja koji je onda omogućio da se kršćanstvo proširi u čitav svijet.
Za Medija servis Lana Ružičić.
Produljeni blagdanski vikend kulminira pojačanim prometom na važnim cestama. Osobite gužve su na autocestama A1 Zagreb-Split-Ploče u smjeru unutrašnjosti, A2 Zagreb-Macelj i Istarskom Ipsilonu u smjeru Slovenije, A3 Bregana-Lipovac u smjeru zapada, Jadranskoj magistrali te na prilazima turističkim središtima duž obale. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac prije čvora Ivanić-Grad u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine, a zbog vrlo gustog prometa mogući su kraći zastoji. Gužve su i na graničnim prijelazima te u trajektnim lukama, no trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe. Alan Pajnić iz HAK-a.
Što se tiče graničnih prijelaza, najduža čekanja su na ulasku na Jasenovcu, Maljevcu, te Bogovolji i Hrvatskoj Kostajnici. Dosta čekanja ima i na Dvoru i na Hrvatskoj Dubici na ulazak u Republiku Hrvatsku. Što se tiče izlaska, do pola sata čeka se na graničnim prijelazima Macelj, Rupa, Kaštel, Pasjak i Jurovski Brod. Najveće gužve očekujemo tamo negdje u poslijepodnevnim, to jest večernjim satima između 18 i 21 sat. I to pogotovo na graničnim prijelazima sa Republikom Slovenijom na izlasku te sa Republikom Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Republiku Hrvatsku.
Uskrsno razdoblje i broj turista koji će svoje praznike provesti u Hrvatskoj pomno se prati. Upravo je početak proljeća taj koji nam tradicionalno najavljuje kakva nas turistička sezona očekuje. Prema onome što se za sada može znati, čini se da razloga za brigu neće biti.
Siječanj i veljača pokazali su da Hrvatska nastavlja pozitivne trendove od prošle godine i rast turističkog prometa, koje je jači za 10% u odnosu na lani, a sam Uskrs označava i ulazak u intenzivniji dio godine kada je dolazak turista u pitanju. U Hrvatskoj turističkoj zajednici očekuju sličnu razinu prometa kao i prošle godine, rekao je u razgovoru za Medija servis direktor glavnog ureda HTZ-a Kristijan Staničić.
Podsjetit ću da je lani Uskrs bio i 2 tjedna kasnije, dakle ne ide nam u prilog činjenica da je ove godine rano Uskrs, međutim evo, mi smo optimisti i očekujemo s obzirom na informacije sa samih tržišta da će Uskrs biti negdje na razini prošlogodišnjih brojki.
Izuzetno dobre rezultate u prva 2 mjeseca ove godine bilježe u turističkoj zajednici grada Zagreba, gdje je do sredine ovog mjeseca ostvaren porast od 17% u dolascima te 24% u noćenjima. Za Zagreb bi ova godina trebala biti i najbolja do sada, a i Uskrs donosi mnoge goste. Direktorica Zagrebačke turističke zajednice Martina Binenfeld.
Nama su najave kao i svake godine za povećani broj dolazaka grupa i individualaca iz Slovenije, zatim sjeverne Italije i iz ostalih dijelova Hrvatske. Imat ćemo ponovno jedan lijepi Uskrs u Zagrebu.
I Split je već spreman za svoje goste, a prema riječima direktorice turističke zajednice Splita Alijane Vukšić, mnogi su već u grad i stigli. Razbilježe i oni, i to od 22%.
Što su naši turistički djelatnici iznimno puno cijelu zimu ulagali u svoju kvalitetu smještajnih objekata, u kvalitetu svoje turističke ponude i osmišljavali su nove brojne turističke proizvode.
Hrvatska intenzivno radi na rastu prometa u pred i post sezoni, gdje za razliku od glavnog dijela sezone prostora za rast ima i zato su aktivnosti prema emitivnim tržištima za Hrvatsku usmjerene upravo na to. Puno se radi na promidžbi zdravstvenog, kulturnog, poslovnog i cikloturizma te gastroturizma, kaže Staničić.
Ja mislim da smo na najboljem putu s obzirom na činjenicu da su i avioprijevoznici ove godine planirali nekoliko tjedana ranije letove i da će, kako je prema njihovim planovima, redovi letenja završiti nešto kasnije na jesen. Mislim da polako se približavamo cjelogodišnjem poslovanju.
Potražnja je nesumnjivo tu, no smješteni kapaciteti često nisu usklađeni s tim potrebama i turističke zajednice svjesne su tih pritisaka, kaže Binenfeld.
To najbolje pokazuju i najave za otvaranje novih hotelskih kapaciteta tijekom 2018. pogotovo u drugoj polovici godine. Najave su za otvaranjem triju većih hotelskih jedinica.
Alijana Vukšić kaže da Split svake godine otvara nove smještajne objekte, te da velik broj gostiju diktira i razvitak ostale turističke infrastrukture. Stoga se radi na studiji prihvatnog kapaciteta u Splitu.
Time ćemo dobiti smjernice u kojem smjeru se želimo razvijati, kakvu vrstu turizma želimo razvijati i koliko bi bilo optimalno da je broj gostiju u destinaciji. Naravno, još destinacija nije ugrožena, ali moramo voditi računa da budemo odgovorna destinacija i održiva.
Za Medija Servis, Marinela Ruškovački.
A Saša Pavlić nije se mogao pomiriti s odlukom vlade da će Hrvatska potrošiti milijarde na stare izraelske avione, dok istovremeno nema dovoljno novca za bolesnu djecu u zemlji. Zato je ovaj 40-godišnji mali poduzetnik iz Rijeke krenuo na put pješice iz Rijeke prema Zagrebu s križem na leđima.
Meni je to bilo nemoguće za prihvatiti i samo tu činjenicu i činjenicu da to smo svi mi prešli preko toga, znači nas 4 milijuna stanovnika su to možda prokomentirali u skavu i tu je to sve stalo. Meni je to nejasno. Znači poruka je tada da razmislimo svi koji su nam prioriteti u ovoj zemlji, jesu li to djeca i da tek kad su ona sigurna, zdrava, da se tek onda može ići kupovati neke druge stvari koje su isto neophodne, ali prioritete su, ja mislim, lijekovi za djecu i da nam djeca budu sigurna i sretna. Meni je bitno da svako od nas napravi svoj dio posla. Znači ovdje nisam bitan ja, bitna je poruka da svako od nas razmisli i napravi ono što smatra da je ispravno. Znači svi imamo savjest i apeliram na tu savjest da svako od nas učini ono što mu savjest nalaže. Znači ne hodam protiv nikoga, ovo nije nikakva politička poruka ili ne znam šta. Ovo je moj čin i ovo je ono što sam ja smatrao da je potrebno.
Volonterima dubrovačkog HGSS-a prošlog tjedna ukraden je rezervni kotač vozila s prikolice, dok su oni tražili 16-godišnjeg mladića koji je nestao na Visovačkom jezeru. Vijest je na svom Facebook profilu objavio Ivan Kaleb, a prenijela ga je šibenska stanica HGSS-a. Junače, samo da ti skrenem pozornost i kažem da mi nismo profesionalci koji imaju 10.000 kuna plaće i kojima je ovo posao. Mi smo volonteri koji smo ostavili svoje obitelji, uzeli godišnji i došli kako bi nekome pomogli, besplatno, a ti si nama uzeo kotač besplatno, napisao je između ostaloga Kaleb na Facebooku.
Medija servis Vijesti plus.
Idemo u svijet, prilog je pripremila Kristina Bubnjević.
Najmanje 18 ljudi je poginulo, a 84 je ranjeno u napadu džihadista Boko Harama na sjeveroistoku Nigerije. Napad je trajao gotovo sat vremena, a stradali su ubijeni dok su bježali od unakrsne vatre vojnika i pobunjenika. Među pobunjenicima je bilo 7 bombaša samoubojica. Zbog krvavih sukoba na granici Izraela i Gaze pale su teške riječi između turskog predsjednika Erdogana i izraelskog premijera Netanjahua. Erdogan je Izrael optužio za nečovječnost, a Netanjahu mu je putem Twittera odgovorio da oni koji godinama bombardiraju civile neće držati prodike najmoralnijoj vojsci na svijetu. Erdogan mu je uzvratio da je terorist i da povijest bilježi sve što je učinio potlačenim Palestincima. Američki predsjednik Donald Trump još jednom je ponovio da neće legalizirati status mladih ilegalnih imigranata poznatih kao sanjari. Američko-meksičku granicu nazvao je sve opasnijom. Odlučio je ukinuti program donesen prije 6 godina, koji je štitio oko 800.000 mladih ilegalnih imigranata od deportacije i davao im radne dozvole.
Mnogi dolaze jer žele iskoristiti program DACA, imali su šansu, ali su je demokrati upropastili. Morat ćemo to razmotriti, ali Meksiko nam mora pomoći na granici. Mexico has got to help us at the border.
Kina uvodi carine do 25% na uvoz 128 američkih proizvoda. Odgovor je to na američke carine na čelik i aluminij, objavilo je kinesko ministarstvo financija. Novi porezi odnosit će se na različite proizvode, od voća do mesa. Zaposlenici željeznica u Francuskoj počinju val štrajkova koji će uticati na živote 4,5 milijuna svakodnevnih putnika. Francuska željeznička tvrtka najavila je da će od sutra u štrajku biti svaki osmi brzi te svaki peti regionalni vlak. Prosvjedovat će protiv vladina plana reforme koji dovodi u pitanje njihovo jamstvo doživotnog zaposlenja. Test je to i za predsjednika Emmanuela Macrona i za sindikate. Štrajk su najavili djelatnici Čistoće i Energija te po četvrti put u mjesec dana i zaposlenici Air France-a. Ljevičar Carlos Alvarado pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Kostariki. Sa 60% glasova pobijedio je suparnika prezimenjaka Fabricija. Obavezujem se zemlju voditi za svakoga u jednakosti i slobodi za napredniju budućnost. Puno je više toga što nas povezuje nego što nas dijeli, poručuje Alvarado.
Sport.
Košarkašice Devite nisu se plasirali u finale regionalne ABA lige. U odlučujućoj trećoj utakmici polufinalne serije Budućnost je u Podgorici svladala hrvatskog prvaka 72-57. Momčad Jure Zdovca ušla je u zadnju četvrtinu s košem prednosti, ali domaćini su na krilima publike pobijedili zadnju dionicu 27-11 i slavili su ukupnih 2-1 u seriji.
Imali smo neke otvorene šutove na 8 razlike i tu nismo realizirali. Tu smo mi izgubili ritam, znači tu smo mi malo smo prigrali na silu i stoga su otišli u taj kontranapad i uhvatili taj ritam i napravili taj break iz kojeg vi nismo našli više izlaza.
Hrvatska će tako i sljedeće sezone biti bez predstavnika u Euroligi, a hrvatskom prvaku ostaje domaće prvenstvo i pokušaj obrane titule. Budućnost koja je prvi puta u finalu regionalnog natjecanja večeras će saznati protivnika nakon majstorice Crvene zvezde i Mornara. Hrvatska mlada boksačka reprezentacija osvojila je 2 srebrne i 1 brončanu medalju na Europskom prvenstvu za boksače do 22 godine održanim u Rumunjskoj. Leo Cvetković je u finalu do 81 kg poražen od Ukrajinca Hrekula, dok je od Marka Miluna u superteškoj kategoriji bolji bio Talijan Možajdin. Brončanu medalju još u četvrtak je osvojio Toni Filip u kategoriji do 91 kg. Hrvatska rukometna reprezentacija danas se okupila za 2 prijateljske utakmice protiv europskog doprvaka Švedske. Izabranici Line Červara prvu utakmicu igraju 5. travnja, a drugu 7. A obje utakmice igraju se u Švedskoj.
Ovo je sada samo jedna stepenica malog uigravanja, uključivanja nekih igrača koji nisu bili u reprezentaciji, novih igrača. Dakle, radi se o tome da nekako stvorimo opet jednu reprezentaciju kompetitivnu. Radit ćemo ovaj cijelu godinu na tom nekom malom promijenjenom sustavu igre koji odgovara ovoj strukturi igrača.
Hrvatski tenisač Borna Čorić, zahvaljujući plasmanu u četvrtfinale jakog ATP turnira u Majamiju, došao je do najboljeg rankinga u karijeri. Drugi hrvatski reket na najnovijoj pojedinačnoj ATP ljestvici zauzeo je 28. mjesto. Marin Čilić ostao je na trećem, dok je Španjolac Rafael Nadal na samom vrhu zamijenio Švicarca Rodžera Federera. Za kraj napomenimo da je 23-godišnja hrvatska plivačica Matea Samardžić, brončana na 200 metara ležnost europskog prvenstva u Londonu u 50-metarskim bazenima, objavila da završava plivačku karijeru. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, kroz 15 dana pitka voda u Slavonskom Brodu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.